Ευχαριστούμε, αδελφέ Μάκη. Συγκινήθηκα. Θυμάμαι όταν ο αδελφός Μάκης ήρθε στο γραφείο μου ρωτώντας για την πίστη μας στο Θεό. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. 10 είναι, δεν ξέρω. Είναι 10. Και σήμερα με διακόνησες με αυτή την προσευχή, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ. Τώρα πώς να. Εντάξει, λοιπόν. Αλλαγή θέματος. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί εργάζεται στις ζωές όλων μας και προχωράμε μαζί Του, κοντά Του, στο δρόμο το δικό Του. Τον ευχαριστούμε. Ο μεγάλος Βρετανός συγγραφέας, ο C.S. Lewis, κάποτε είπε «Υπάρχει ένα ελάττωμα από το οποίο κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι ελεύθερος. Ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο το απεχθάνεται όταν το βλέπει σε κάποιον άλλον, για το οποίο σχεδόν κανένας εκτός από εμάς τους χριστιανούς κάποιους δεν φαντάζεται κανείς ότι είναι ο ίδιος ένοχος γι' αυτό. Δεν υπάρχει ελάττωμα που να καθιστά τον άνθρωπο πιο μη δημοφιλή και κανένα ελάττωμα που να μην είναι τόσο λίγο αντιληπτό στον εαυτό μας. Και όσο περισσότερο το έχουμε στον εαυτό μας, τόσο περισσότερο το βλέπουμε σε άλλους. Και το ελάττωμα για το οποίο μιλάω είναι η υπερηφάνεια, η υπεροψία. Και η αρετή που αντιτίθεται σε αυτό, στη χριστιανική ηθική, ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Ίσως να σας φανεί βαριά κουβέντα, αν πω πως η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ίσως να μου απαντήσετε πως όχι, σίγουρα η υπερηφάνεια είναι κάποιο πρόβλημα, αλλά όχι τόσο δα σημαντικό. Υπάρχουν πολύ χειρότερα προβλήματα, υπάρχει η πείνα, ο υπερπληθυσμός, οι πόλεμοι, οι κοινωνικές αδικίες, διαλυμένες οικογένειες, ανηθικότητα, θλίψη, πόνος. Αυτά είναι τα προβλήματα, θα πει κανείς. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Η υπερηφάνεια για την οποία μας λες είναι πρόβλημα, αλλά όχι τόσο σημαντικό. Είναι κάποια εσωτερική διάθεση του ανθρώπου. Όμως θέλω να σας απαντήσω το εξής. Ως το πρόβλημα της υπερηφάνειας και της υπεροψίας και της έπαρσης και του εγωισμού είναι τόσο σημαντικό ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα τα άλλα σημαντικά προβλήματα. Είναι σημαντικότερο από όλα τα άλλα, επειδή όλα τα άλλα προβλήματα οφείλονται στην ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όλα τα δεινά που υποφέρει η ανθρωπότητα σήμερα οφείλονται στην υπερηφάνεια. Γιατί υπάρχει πείνα? Επειδή δεν υπάρχει τροφή? Γι' αυτό. Τροφή υπάρχει. Καλοί άνθρωποι, αρκετοί, δεν υπάρχουν για να διανέμουν την τροφή. Οι πόλεμοι. Στις ρίζες των πολέμων θα δούμε κάπου να εκφράζεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια και ο εγωισμός, ακόμα και αν είναι σε συλλογικό επίπεδο. Κοινωνικές αδικίες. Η υπερηφάνεια που θεωρεί ορισμένους ανθρώπους σημαντικότερους από τους άλλους. Διαλυμένες οικογένειες. Πείτε μου, διαλύθηκε πότε η οικογένεια χωρίς να υπάρχει κάπου εγωισμός? Πείτε μου οποιοδήποτε πρόβλημα και πιστεύω πως αν το μελετήσουμε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οφείλεται στην ανθρώπινη έπαρση. Και αν δεν σχετίζεται άμεσα, σχετίζεται έμεσα. Στην τελική ανάλυση σχετίζεται έμεσα μέσω από το προπατορικό αμάρτημα που στον πυρήνα του, στην ουσία του, είχε εκείνη τη φράση του διαβόλου «Θα είστε ως Θεοί». Στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας σήμερα, αντιμετωπίζουμε το αποκορύφωμα της υπερηφάνειας. Ο προφήτης Ισαΐας μιλά για έναν λαό που έκανε πολλά κακά στους γύρω λαούς και αργότερα και στον ίδιο το λαό του Ισραήλ. Ήταν ο λαός της Βαβυλώνας. Ως έθνος οι Βαβυλώνοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν περήφανος λαός που θέλησε να κυριέψει γύρω λαούς, να πατήσει πάνω τους, να τους εκμεταλλευτεί. Η περηφάνεια που έκανε πολύ κακό στα γύρω έθνη και δημιούργησε πολλή θλίψη και πόνο. Και ο εκφραστής αυτής της υπερηφάνειας ήταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Μέσα από τη δική του υπερηφάνεια, λοιπόν, βλέπουμε την υπερηφάνεια του λαού. Και θα δούμε μέσα από τις δικές του σκέψεις τι είναι η υπερηφάνεια και πού καταλήγει. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η υπερηφάνεια? Ο προφήτης δείχνει τι σκέφτεται ο περήφανος βασιλιάς της Βαβυλώνας. Είναι σαν να μας φωτογραφίζει την ψυχή αυτού του βασιλιά, για να μας δείξει τον πυρήνα της περηφάνειας. Ασφαλώς ο προφήτης απλά αποδίδει αυτές τις σκέψεις στον βασιλιά για να αποκαλύψει τη φύση της υπερηφάνειας του. Αλλά πρέπει να τονίσουμε εδώ πως η υπερηφάνεια συνήθως είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μας ασυνείδητα. Δεν σκεφτόμαστε όλοι μας, το έχω πει πολλές φορές εξάλλου, δεν σκεφτόμαστε όλοι μας, πρέπει να είμαι περήφανος. Ποιος το λέει αυτό? Πρέπει να είμαι περήφανος. Πρέπει να φερθώ ως υπερήφανος, πρέπει να σκέφτομαι ως υπερήφανος. Αντίθετα, μπορεί να λέμε, δεν αισθάνομαι υπερήφανος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είσαι επειδή δεν αισθάνεσαι. Διότι σκεφτόμαστε και πράττουμε υπερήφανα. Γιατί η υπερηφάνεια δεν είναι ένα συναίσθημα. Η υπερηφάνεια είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι νοοτροπία, είναι η πολιτική της ζωής μας. Τι θέλει λοιπόν η υπερηφάνεια? Σας διαβάζω το κείμενο αυτό το οποίο θα αναλύσουμε. Λέει τώρα για τον βασιλιά της Βαβυλώνας τα εξής. «Σι δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου». Βλέπουμε λοιπόν ορισμένα χαρακτηριστικά εδώ της υπερηφάνειας. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο περήφανος θέλει να ανέβει ψηλά. Θέλει να ανέβει ψηλά. Βλέπετε, η υπερηφάνεια στοχεύει ψηλά. Αν δούμε τη ζωή όλων μας, είναι μια διαρκής προσπάθεια ανόδου προς κάτι ψηλότερο. Και από μικρά παιδιά θέλουμε να μεγαλώσουμε. Και είμαστε ανυπόμονοι να μεγαλώσουμε. Να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειάζεται να υπακούμε σε αυτό που μας λένε άλλοι. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα προβλήματα στην εφηβεία, καθώς ο νέος άνθρωπος θέλει να αποτινάξει το ζυγό, την καταπίεση, τη μεγάλη, την τεράστια των γονέων του. Έτσι, όταν μεγαλώσω, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω, δεν θα μου λένε άλλοι τι να κάνω. Και ύστερα όλοι προσπαθούμε να ανέβουμε ψηλότερα, είτε οικονομικά, είτε σε μόρφωση, είτε σε κάποιον άλλο τομέα, να είμαστε ψηλά. Και θα μου πείτε, κακό είναι αυτό? Όλοι αυτό δεν κάνουμε. Δεν είναι από μόνο του κακό. Αλλά γιατί αυτομάτως νομίζουμε όλοι μας ότι η κλίση της ζωής μας είναι να ανέβουμε ψηλότερα? Πού το είδαμε γραμμένο ότι έτσι πρέπει να είναι? Γιατί δεν γεννήθηκε κανένας μας που να πιστεύει ότι η κλίση της ζωής του είναι να προχωρήσει χαμηλότερα? Για παράδειγμα, γεννήθηκα βασιλιάς, αλλά θέλω να ζήσω τη ζωή μου ως μαραγκός. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί δεν το σκέφτεται κανείς αυτό ως κάτι φυσιολογικό? Συνεπώς, αυτή η επιθυμία μας να ανέβουμε ψηλότερα επηρεάζεται από αυτό το μικρόβιο της υπερηφάνειας μέσα μας. Δεν μας ικανοποιεί ποτέ αυτό που έχουμε. Όλοι μας αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο. Όλοι μας μόλις παίρνουμε κάτι, χαιρόμαστε για λίγο, αλλά αμέσως μετά πάμε στο επόμενο αντικείμενο που θέλουμε. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, έπρεπε να βλέπετε ένα παιδί στην ώρα των γενεθλίων του. Μόλις ανοίγει το ένα δώρο, λέει «Α, ου, ωραίο» και μετά τρέχει να ανοίξει το επόμενο δώρο. Έτσι είμαστε όλοι μας. Ποιος από εμάς λέει ευχαριστώ για τα κεκτημένα της ζωής μας? Όλα αυτά τα θεωρούμε δεδομένα. Διάβασα ένα άρθρο της προάλλες που αναφερόταν σε αυτό το τραγικό ατύχημα που συνέβη στην Εθνική Οδό και έλεγε για το πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο ζευγάρι να έχει ένα απλό, κανονικό, συνηθισμένο καυγαδάκι πριν από αυτά που γίνανε, να ήταν όλα μέσα στην κανονική ροή της ζωής. Και λέει η αρθρογράφος ότι θυμήθηκα, λέει, μια φίλη μου καρκινοπαθή που είχε περάσει από μεγάλη ταλαιπωρία, που έλεγε «Αχ, θα ήθελα να ξαναζήσω την κανονικότητα της ζωής». Και λέει «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι η κανονικότητα της ζωής είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνώμονες». Και θυμήθηκα κι εγώ, καθώς το διάβαζα, πως όταν ασθένησα, κάποια μέρα παραδέχτηκα στον εαυτό μου ότι ζούσα μέσα στην αλαζονία της υγείας. Θα μου πείτε, είναι αλαζονία να ζούμε μέσα στην υγεία μας? Όταν τα θεωρούμε όλα αυτά δεδομένα, έτσι, ως προϋπόθεση σε όλα αυτά που ζούμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ζούμε με αυτήν την οτροπία. Και ποιος από εμάς σηκώνεται και λέει στο Θεό κάθε μέρα «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, είμαι ζωντανός, αναπνέω, σε ευχαριστώ, ας έχει δόξα το όνομά σου. Βλέπετε, αντί για αυτό, τι κάνουμε? Θεωρούμε δεδομένα όλα αυτά και τρέχουμε να αρπάξουμε κάτι άλλο, κάτι περισσότερο, κάτι καινούριο. Θυμάστε τους 10 λεπρούς. Οι 9 μόλις είδαν ότι ήταν καλά, ήταν έτοιμοι να πάνε να χαρούν τη ζωή τους, να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Θεώρησαν δεδομένη και πάλι την υγεία τους. Έτσι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν ικανοποιούνται με αυτό που είναι. Δεν λένε καν ευχαριστώ για αυτό που είναι. Θέλουν κάτι παραπάνω, θέλουν να ανέβουν ψηλότερα. Και εκεί μέσα φωλιάζει και η υπερηφάνεια μας. Θυμίζω ότι και στην ΕΔΕΜ, αντί για ευχαριστία για τα πολλά δέντρα που τους είχε δώσει ο Θεός, εστίασαν στο ένα δέντρο που δεν τους είχε δώσει. Ο περήφανος λοιπόν θέλει να ανέβει ψηλά. Το δεύτερο, ο περήφανος θέλει να είναι ψηλότερα από σένα και από μένα. Θέλω υψώσει, λέει το επόμενο εδάφιο, εκεί μέσα στα εδάφια, θέλω υψώσει τον θρόνο μου, υπεράνω των άστρων του Θεού. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά και θέλει να κυβερνά ο βασιλιάς, θέλει να κυβερνά πάνω από τον ένα και από τον άλλο, και εφόσον η υπερηφάνεια δεν ικανοποιείται ποτέ, αφού φέρνει κάποιους κάτω από την εξουσία της, δεν σταματά εκεί, προχωράει στον επόμενο. Είναι ένας διαρκής αγώνας για το ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα είναι ο δυνατότερος. Και αφού κυριαρχήσεις πάνω στον επόμενο, πας στον επόμενο και μετά στον επόμενο. Και η πορεία αυτή δεν σταματά. Όσο έχεις ζωή, προχωράς για να κατακτήσεις κι άλλους ανθρώπους και άλλους κόσμους. Όσο και αν κυριαρχήσεις, θέλεις κι άλλο. Άραγε, πού σταματάει αυτό? Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί πως οι διάφοροι κατακτητές στην ιστορία δεν ησύχαζαν ποτέ? Πώς να εξηγηθεί η θλίψη του Μέγα Αλέξανδρου ότι δεν υπήρχαν άλλοι κόσμοι για να τους κατακτήσει? Πώς να εξηγηθεί το λάθος του Χίτλερ να επιτεθεί κατά της Ρωσίας παρόλη την απειλή του ρωσικού χειμώνα? Ή πώς να εξηγηθούν οι σφαγές του Στάλιν ή οποιοδήποτε δικτάτορα στην ιστορία, προσέξτε, είτε από αριστερά είτε δεξιά. Για σκεφτείτε το λίγο, έχει σημασία η ιδεολογία? Στην ουσία βλέπεις και από δεξιά και από αριστερά να έχουν υπάρξει σφαγής. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο η ιδεολογία, είναι αυτό το μικρόβιο της υπερηφάνειας. Έτσι φέρθηκαν στην αρχαιότητα κάποιοι, κάποτε οι Ασσύριοι, ύστερα οι Βαβυλώνοι, ύστερα οι Πέρσες, οι Μακεδόνες Έλληνες με τον Μέγα Αλέξανδρο, οι Ρωμαίοι. Και έτσι, ενώ το κείμενο όμως μιλάει για το βασιλιά της Βαβυλώνας, θα μπορούσε να μιλάει για τον οποιονδήποτε μεγαλομανή βασιλιά ή ηγέτη όλων των εποχών και όλων των πολιτικών. Τα λόγια θα μπορούσαν να αναφέρονται και στο ιστορικό αποκορύφωμα της μεγαλομανίας, τον Αντίχριστο. Και βέβαια, σε όλη την ιστορία, ειδικά από την εποχή των πατέρων της Εκκλησίας, αυτά τα λόγια θεωρούνταν ότι αποδίδονταν και στον ίδιο τον διάβολο ως εχθρό του Θεού. Παρόλο που κυριολεκτικά αναφέρονται στον βασιλιά της Βαβυλώνας, θεωρήθηκαν ότι εκφράζουν το πνεύμα του διαβόλου. Και θυμίζω ότι αυτό που είχε πει και ο Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ναι μεν περιμένεις Αντίχριστο, αλλά κυκλοφορούν και πολλοί μικροί Αντίχριστοι που μπορεί να μην έχουν βασίλεια και βαβυλώνες και αυτοκρατορίες, αλλά προσπαθούν στο δικό τους το χώρο να παίξουν το ίδιο παιχνίδι με τις δυνάμεις που έχουν. Η υπερηφάνεια σημαίνει όχι μόνο ότι θέλω να είμαι ψηλά, αλλά θέλω να είμαι ψηλότερα από σένα. Δηλαδή, για να είμαι ψηλά, να πατήσω πάνω σου για να ανέβω. Είναι όπως όταν βλέπεις ένα μπουλούκι να θέλει να ανέβει στο λεωφορείο και για να ανέβουν σκουντούν ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να προλάβουν μια θέση, σαν να λένε το σημαντικότερο απ' όλα στην όλη υπόθεση είναι εγώ να έχω μια θέση. Μα και οι άλλοι δεν έχουν σημασία. Όχι τόση σημασία όσο έχω εγώ. Τόσο απλά. Αυτό βέβαια το παράδειγμα μπορεί να πείτε ότι είναι φτωχό. Σημασία όμως πιστεύουμε είναι να σκεφτόμαστε πάντα να πάει καλά η δική μου δουλειά. Έχεις ανησυχήσει ποτέ για τη δουλειά κανένας άλλου στον ίδιο βαθμό που έχεις ανησυχήσει για τη δική σου δουλειά? Σημασία έχει δική μου μόρφωση. Σημασία έχει δική μου ζωή, τα δικά μου προβλήματα. Το δικό σου πρόβλημα, φίλε μου, δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό μου. Θυμάμαι, ήταν ένα αστείο που λέγαμε στην οικογένειά μας, όταν ο πατέρας μου είχε κάνει εγχείρηση διπλό bypass. Ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα τότε, ήταν δεκαετία του 80. Ήταν πιο σοβαρή τότε η εγχείρηση αυτή, επικίνδυνη. Και αφού είχε περάσει μέσα από αυτή την όλη διαδικασία και κάπου ήταν σε μια παρέα και το ρωτούσαν για την διαδικασία και την εμπειρία της εγχείρησης και τους έλεγε για την όλη εμπειρία και μια κυρία λέει, «Α, ναι, ναι, εγώ να δεις, το πόδι μου το είχα χτυπήσει και τα λοιπά, εγώ να δεις». Έτσι, μπροστά στο bypass είχε χτυπήσει το πόδι της και ήταν το μεγαλύτερο θέμα στον κόσμο. Ούτε άκουσε, ούτε κατάλαβε το πρόβλημα του άλλου. Είμαστε τόσο πολύ εγκλωβισμένοι στα δικά μας τα θέματα που δεν μπορούμε να δούμε με μάτια καθαρά και να νιώσουμε μαζί με τον άλλο το βάθος του δικού του προβλήματος. Αυτή είναι η υπερηφάνεια μέσα μας. Η ζωή μας γίνεται ένα θέατρο στο οποίο εμείς είμαστε πάντα οι πρωταγωνιστές και ο στόχος της θεατρικής παράστασης είναι να πετύχουμε εμείς αυτά που θέλουμε, να έχουμε πάντα αυτά που θέλουμε να έχουμε, να απολαύσουμε πάντα αυτά που θέλουμε να απολαύσουμε και να είμαστε εμείς πάντοτε οι ήρωες της ιστορίας. Στο τέλος να είμαστε εμείς δικαιωμένοι και να είχαμε δίκιο εμείς και να είχαν άδικο εκείνοι που μας κατηγορούσαν. Αυτό είναι. Αυτό το σενάριο θέλουμε να παίξει για τη ζωή μας. Και πώς μετράμε την αξία μας? Τη μετράμε συγκρίνοντας τον εαυτό μας με άλλους. Όσο ψηλά κι αν είμαστε, όσο χαμηλά κι αν είμαστε, πάλι θα μετρήσουμε την αξία μας με βάση άλλους στις τάξεις μας έστω. Μπορεί ο εκατομμυριούχος να συγκριθεί με άλλους εκατομμυριούχους, ο φτωχός με άλλους φτωχούς. Όλοι θα προσπαθήσουν να είναι τόσο σημαντικότεροι γίνεται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο όπου τους παίρνει. Αν δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, τουλάχιστον θα γίνω κοινοτάρχης. Αν δεν μπορώ να γίνω κοινοτάρχης, θα είμαι φίλος του κοινοτάρχη. Έτσι. Γιατί άραγε αυτή η δίψα? Η περηφάνεια είναι να θεωρώ τον εαυτό μου σημαντικότερο ή καλύτερο από τους άλλους. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Έχετε σκεφτεί το νόημα αυτής της φράσης? Να ζεις τη ζωή σου θεωρώντας τους άλλους σημαντικότερους από σένα. Είναι άλλος τρόπος ζωής, άλλος τρόπος σκέψης. Να προωθείς τους άλλους, να κάνεις παρέα με αυτούς που δεν θα τους κάνει κανείς άλλος παρέα, να δίνεις αξία στον περιφρονημένο, να ζεις χωρίς να νιώθεις τη στέρηση της εξουσίας, να υπηρετείς άλλους, αντί να έχεις την απέτηση να σε υπηρετούν άλλοι. Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι άνθρωποι που διαλέγεις για παρέα δείχνουν, είναι σαν ένας τρόπος να καταμετρήσεις την υπερηφάνειά σου? Αν είσαι όλο με τους σημαντικούς, αυτό δείχνει ότι σκοπός της ζωής σου είναι να συγκαταλέγεσαι μεταξύ των σημαντικών. Αν είσαι όμως παρέα με άλλους, δείχνεις πως αυτό δεν σε απασχολεί τόσο. Ο περήφανος λοιπόν θέλει να ανέβει ψηλά, ο περήφανος θέλει να ανέβει ψηλότερα από σένα. Τρίτον, ο περήφανος θέλει να είναι ψηλά σαν Θεός. Διαβάζω, συνεχίζει το εδάφιο, «Θέλω καθίσει, λέει, επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά». Θα καθίσω στο όρος της συνάξεως στα μέρη του βορρά. Τι είναι αυτό το όρος της συνάξεως? Το όρος της συνάξεως ήταν ή το όρος Ζαφών ή το όρος Κάσιος στη Βόρεια Συρία. Όπως η αρχαία ελληνική μυθολογία είχε τον Όλυμπο ως κατοικία των θεών, έτσι και η μεσοποταμιακή μυθολογία, σε αυτήν τα όρια αυτά θεωρούνταν τόποι όπου έκαναν σύναξη ή συμβούλιο οι θεοί. Ο περήφανος συνεπώς θέλει να γίνει σαν ένας από τους θεούς, να κάτσει στο συμβούλιο των θεών. Είπαμε πριν πως η περηφάνεια θέλει να ανέβει ψηλά. Ύστερα όμως αυτό σημαίνει πως θέλει να ανέβει ψηλότερα από άλλους ανθρώπους. Και ύστερα από τους άλλους ανθρώπους τι κάνουμε? Σταματάμε? Τι γίνεται όταν η περηφάνεια έχει φτάσει στο σημείο να κυβερνά όλους τους άλλους ανθρώπους? Λέτε να ικανοποιηθεί, λέτε να ησυχάσει. Θα πει, εντάξει, έφτασα, πήρα αυτό που χρειαζόμουν, τώρα μπορώ να αναπαυθώ? Όχι, θα κοιτάξει γύρω της και θα πει, πώς μπορώ να φτάσω ακόμα ψηλότερα? Δεν μου φτάνει αυτό που έχω, θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και έτσι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα ήθελε να γίνει ένας θεός μεταξύ των θεών. Βέβαια, εμείς το γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά ο βασιλιάς της Βαβυλώνας δεν το γνώριζε αυτό, πίστευε στην πολυθεία. Πίστευε σε αρχαίες δοξασίες πως οι διάφορες δυνάμεις της φύσης, η θάλασσα, ο άνεμος, ο ήλιος, ο κεραυνός, η γονιμότητα, η ζωή, ο θάνατος, όλα αυτά υπάγονταν στη δύναμη κάποιων θεών. Εάν λοιπόν έχεις όλους τους άλλους υποτιλείς εσένα, αλλά σου πάει κόντρα η φύση, δεν το ελέγχεις το πράγμα. Θα πρέπει να προσπαθήσεις και αυτό να το νικήσεις, να δαμάσεις τη θάλασσα. Τα πλοία σου να είναι ασφαλή, να μην υπάρχει φόβος, να υποτάξεις τις καιρικές συνθήκες, το δικό σου πρόγραμμα. Αυτό θα πει εξουσία. Να υποτάξεις την υγεία ώστε να μην φοβάσαι την αρρώστια. Να υποτάξεις και το θάνατο ακόμα. Σκεφτείτε, ο Αλέξανδρος κατέκτησε τόσους λαούς, αλλά πέθανε τόσο νεαρός στην ηλικία. Οι μεγαλομανείς βασιλείς και αυτοκράτορες της αρχαιότητας είχαν αυτή την επιθυμία να γίνουν θεοί. Άλλωστε θεωρούνταν γη των θεών, εκφραστές της εξουσίας των θεών, και πολλοί από αυτούς ζητούσαν από τους υπηκόους τους να τους αποδίνουν θείες ιδιότητες. Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη το δίλημα των ανθρώπων τότε ήταν ποιος είναι ο πραγματικός Κύριος. Είναι ο Κέσσερας ή ο Ιησούς Χριστός. Και προσέξτε ότι όσοι ονόμαζαν τον Ιησού Χριστό Κύριο ήταν σαν ένα μήνυμα προς τον Κέσσερα ότι δεν θεωρούμε σένα τελικά Κύριο. Όλα ξεκινήσαν, αδελφοί, με τον Αδάμ και την Εύα, σε έναν κήπο που τα είχαν όλα και μπορούσαν να μείνουν ικανοποιημένοι. Τους ενδιέφερε μόνο ένα πράγμα. Εκείνο το ένα που ο Θεός είχε πει όχι. Μόνο αυτό. Και ο πειρασμός του διαβόλου ήταν πως αυτό το ένα πράγμα είναι αυτό που τους στερεί την ικανότητα να γίνουν οι ίδιοι θεοί. Οι βασιλιάδες λοιπόν ήθελαν το ίδιο πράγμα που ήθελαν και οι πρωτόπλαστοι. Θεϊκή δύναμη. Και για να μην έχουν τέτοια δύναμη, ο Θεός τους έβαλε το όριο του θανάτου. Θα μου πεις, τι μας τα λες αυτά, εμείς δεν είμαστε ούτε βασιλιάδες, ούτε θέλουμε να γίνουμε θεοί, αυτά πες τα αλλού. Αναρωτιέμαι αν αυτό αληθεύει. Σκεφτείτε λίγο, ακόμα και στην εποχή μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν σε medium και χαρτορίχτρες και αστρολόγους και τα λοιπά, δείχνουν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να ελέγχει τη ζωή του. Να νιώθει ότι δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτα πράγματα εκεί έξω. Τα έχει υπό τον έλεγχό του, δαμασμένα. Αλλά σκεφτείτε ότι όταν υπάρχουν και μπόρες στη ζωή, όταν η υγεία απειλείται, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όλοι μας έχουμε την τάση να παραπονιόμαστε. Να γκρινιάζουμε, μερικοί να βρίζουν, μερικοί ακόμα να βλαστημούν κιόλας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν όρια επάνω μας. Γιατί όλα αυτά τα εμπόδια δεν μας αφήνουν να ανέβουμε ψηλότερα όπως θα θέλαμε, όπως επιδιώκουμε. Θέλουμε να είμαστε θεοί πάνω από τα όρια που μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν μας αρέσει να περιοριζόμαστε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έστω ότι ζούσαμε μια ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, χωρίς οικονομικά προβλήματα, όπως όλοι ονειρευόμαστε, χωρίς προβλήματα υγείας, χωρίς οικονομικά προβλήματα και χωρίς τον ίδιο το θάνατο. Νομίζετε ότι θα ήμασταν οι ίδιοι με αυτό που είμαστε σήμερα? Για σκεφτείτε το λίγο. Ο Θεός έβαλε τον θάνατο πάνω στον Αδάμ και την Εύα αφού έπεσαν στην αμαρτία. Πιστεύετε ότι θα ήμασταν οι ίδιοι? Εγώ έχω δει ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές στους ανθρώπους, στο χαρακτήρα, συμβαίνουν όταν πέφτουν στη γη και συντρίβονται μπροστά στο Θεό. Όταν οι συνθήκες της ζωής τους διδάσκουν τα όρια τους και αυτοί οι άνθρωποι γλυκαίνουν. Αναρωτιέμαι, θα ήμασταν οι ίδιοι? Δεν θα ήμασταν. Δεν θα ήμασταν. Κάτι ξέρει ο Θεός. Δυστυχώς. Ξέρετε, εδώ ο περήφανος θέλει να ανέβει ψηλά, θέλει να ανέβει ψηλότερα από σένα, θέλει να ανέβει να είναι ψηλά σαν τους θεούς, αλλά ούτε και αυτό δεν φτάνει. Γιατί όταν είναι κάποιοι θεοί, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, έτσι. Ποιος θα είναι ο θεότερος θεός, ο πιο θεός από τους άλλους, ο πρώτος μεταξύ ίσων, ας το πούμε. Το υπερήφανος θέλει να είναι ο ίδιος ο Θεός, ο ύψιστος. Προσέξτε, πριν είπαμε ότι ο υπερήφανος θέλει να είναι ψηλά σαν ένας θεός. Όμως στην αρχαία μυθολογία οι θεοί τι έκαναν? Μάλωναν μεταξύ τους. Οι μεσοποταμιακοί μύθοι παρουσιάζουν μια πάλη εξουσίας μεταξύ των θεών. Ο βασιλιάς τι ήθελε? Να γίνει όχι μόνο ένας από τους θεούς, αλλά γίνει ο ύψιστος. Θέλω αναβεί, λέει, επί τα ύψη των εφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Δεν του φτάνει να είναι ένας θεός. Θέλει να είναι ο θεός που θα εξουδετερώσει όλους τους άλλους. Και τελικά θα έρθει στο θρόνο του Θεού και θα του ζητήσει τη θέση του. Αυτή είναι η ουσία της υπερηφάνειας. Θέλει να είναι ο Θεός στη θέση του Θεού, όπως ακριβώς ήθελε ο διάβολος. Εκεί κατέληγε η υπερηφάνεια και προσέξτε, εκεί θα κατέληγε η δική σου και η δική μου υπερηφάνεια αν μπορούσε να δρά ανεξέλεγκτη. Εάν μας άφηνε ο Θεός αυτό που είμαστε, εκεί θα καταλήγαμε. Εδώ αποκαλύπτεται λοιπόν τι είναι η υπερηφάνεια στην ουσία της. Όταν επιθυμείς να είσαι πάνω από τους άλλους, απλά κάνεις το πρώτο βήμα για να μπορέσεις κάποια ώρα να φτάσεις στο σημείο να θέλεις να είσαι στη θέση του Θεού. Ερώτημα λοιπόν, γιατί μισεί ο Θεός την υπερηφάνεια? Γιατί στην ουσία της υπερηφάνεια λέει στο Θεό, δεν σε έχω ανάγκη, δεν θέλω εσύ να κυβερνάς, θέλω εγώ να κυβερνώ στη θέση σου και εγώ μπορώ καλύτερα. Η υπερηφάνεια απορρίπτει τη διακυβέρνηση του Θεού και προτιμά τη διακυβέρνηση του κόσμου και της ζωής από μένα προσωπικά. Και ίσως να πει κανείς εδώ το εξής. Κακό είναι αυτό. Γιατί ο Θεός να επιμένει να κρατήσει την εξουσία στα χέρια του? Γιατί την κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του? Μήπως και ο Θεός είναι εγωιστής? Ξέρετε, αυτή η σκέψη μου θυμίζει ακριβώς αυτό που είπε και ο Όφης στην Εύα. Δεν θα πεθάνετε, της λέει, αλλά ξέρει ο Θεός, έτσι, ότι αν φάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε όμοι σαν αυτόν, και τον παρουσιάζει το Θεό σε έναν ανασφαλή που φοβάται μη του πάρουν την εξουσία. Όπως δηλαδή όλους τους άλλους τυράννους. Δηλαδή ο Θεός που δεν αφήνει εσένα να γίνεις Θεός είναι ένας κακός και εγωιστής Θεός που του αρέσει μόνο αυτός να κυβερνά. Είναι όμως έτσι? Θέλω να σας θυμίσω πώς ξεκινάει στο βιβλίο της Γένεσης. Πρώτη κουβέντα που λέει ο Θεός στους ανθρώπους τι είναι? Να εξουσιάζεται. Να εξουσιάζεται. Δεν μοιάζει να είναι ένας Θεός. Ξέρετε, στις άλλες μυθολογίες οι άνθρωποι φτιάχνονται για να είναι δούλοι. Και ο Θεός πλάθει τους ανθρώπους στη Γένεση, έτσι, κοσμοϊστορικό γεγονός, πλάθει τους ανθρώπους για να εξουσιάζουν, όχι να είναι δούλοι. Ο Θεός θέλει και εμείς να κυβερνούμε. Αλλά πώς να κυβερνούμε? Σε άλλα σημεία της περικοπής βλέπουμε τι ακριβώς κάνει ο υπερήφανος που κυβερνά. Κοιτάξτε μερικά εδάφια, σας διαβάζω. Εδάφιο 6. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, μιλάει για αυτόν τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη. Εδάφιο 12. Πώς έπεσες εκ του ουρανού αιωσφόρε, να που βγήκε το αιωσφόρος, Πώς έπεσες εκ του ουρανού αιωσφόρε η αιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, προσέξτε, σιωκαταπατών τα έθνη. Εδάφιο 15. Η βλέποντε σε θέλους είναι να ταινήσει προσέ, θέλους είσαι παρατηρεί λέγοντες, ούτως είναι άνθρωπος ο ποιόν την γη να τρέμει, ο σίων τα βασίλεια. Εδάφιο 17. Ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μη απολύνος της οικίας αυτών, τους δεσμίους αυτού. Εδάφιο 20. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στη γη σου, εφώνευσα στον λαό σου. Βλέπετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα με την υπερηφάνεια είναι ότι αν την αφήσεις ελεύθερη να αναπτυχθεί και να εκφραστεί, το κακό που κάνει δεν έχει τέλος. Προσέξτε, δεν είναι ότι ο Θεός φοβάται μη του πάρουμε τη θέση. είναι ότι ο Θεός γνωρίζει ότι αν δώσει τη θέση του στην υπερηφάνεια, η υπερηφάνεια θα φέρει μόνο καταπίεση και καταστροφή στον κόσμο. Γιατί να δώσει ο Θεός εξουσία στον καταπιεστή? Η υπερηφάνεια κρύβει μέσα της έναν μικρό δυνάστη. Έναν άνθρωπο που καταπατά, που κάνει άλλους να τρέμουν, που δεν χτίζει αλλά ερημώνει τον κόσμο, καταστρέφει, αφανίζει, φωνεύει. Και προσέξτε και αυτό το στοιχείο που δείχνει και το στοιχείο της ανθρωπιάς μέσα στον πόλεμο. Λέει, ο μη απολύων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Δηλαδή, ένας βασιλιάς ο οποίος έχει εχμαλώτους πολέμου και δεν τους στέλνει κάποια στιγμή σπίτι τους να πάνε στις οικογένειές τους, να τους κρατάει. Και δείχνει αυτό την κακία της ψυχής του. Όλα αυτά λέγονται για έναν άνθρωπο, έτσι, για έναν βασιλιά. Αλλά εύκολα ταιριάζουν στο διάβολο, γι' αυτό και έχει μείνει το όνομα Εωσφόρε, η Αιώνα της Αυγής. Αλλά προσέξτε, το σημαντικό εδώ δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Το σημαντικό είναι ότι αν η υπερηφάνεια κυριαρχεί μέσα σου, εσύ είσαι σαν εκείνο τον αρχαίο δυνάστη, εσύ είσαι σαν το διάβολο. Εκεί είναι που δεν θέλεις να μοιάσεις. Ο Θεός θέλει να κυβερνούμε με τον δικό του τρόπο, με το δικό του στυλ αν θέλετε. Και ποιος είναι ο τρόπος του Θεού να κυβερνά? Θυμηθείτε τον Χριστό. Σας είπα πριν, γιατί να μην θέλει κάποιος από βασιλιάς να γίνει μαραγκός? Διαβάζουμε στη Φιλιππισίους 2 ότι εκείνος ήταν εν μορφή Θεού υπάρχον, αλλά δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν. Γιατί δεν μας αφήνει ο Θεός να κυβερνήσουμε? Επειδή εμείς δεν αγαπάμε όπως Αυτός. Επειδή εμείς δεν υπηρετούμε όπως Αυτός. Επειδή εμείς δεν βάζουμε πρώτα τους άλλους όπως Αυτός. Επειδή δεν ξέρουμε να ταπεινωνόμαστε όπως Αυτός. Επειδή δεν ξέρουμε να πλένουμε πόδια όπως Αυτός. Και ο Χριστός χτίζει τη Βασιλεία του Θεού, που είναι η Βασιλεία εκείνων που ξέρουν να εξουσιάζουν με το να υπηρετούν. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν πρόκειται να παραδώσει τη διακυβέρνηση του κόσμου αυτού ποτέ σε έναν τύρανο. Στον τύρανο μέσα μου και μέσα σου. Θα τη δώσει μόνο στους πραείς, σε αυτούς που ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού. Αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Και ξέρετε, εάν έχουμε αυτή την τάση, την ανωδική, πού οδηγεί τελικά η υπερηφάνεια, ποιο είναι το τελικό της αποτέλεσμα? Προσέξτε πώς αντιστρέφονται οι επιθυμίες του υπερήφανου στο εδάφιο 15. Πρώτα απ' όλα, ήθελε, λέει, να ανέβει και να καθίσει με τους θεούς στο βορεινό όρος. Αντί για αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 15. «Εις τον Άδην όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του Λάκου». Πρέπει να κατέβει και να ξαπλώσει στα βάθη του Λάκου στον Άδη. Όσο πιο ψηλά ήθελε να φτάσει, τόσο πιο ψηλά, τόσο πιο χαμηλά θα καταλήξει. Σαν να έχει σκαρφαλώσει κανείς τη μεγαλύτερη κορφή του κόσμου και ύστερα να πέφτει από τον γκρεμό. Όλη η σκληρή του δουλειά πάει χαμένη. Δεύτερον, ο άνθρωπος που ήθελε να είναι ίσως με το Θεό τελικά εξισώνεται με τους νεκρούς. Έκανε άλλους να τρέμουν από το φόβο. Τώρα όμως πάει στον Άδη, τον τόπο των νεκρών, και κοιτάξτε τι διαβάζουμε στα εδάφια 10-11. Διαβάζουμε, πάντες ούτη, προσέξτε, ποιοι είναι οι ούτη, είναι οι άνθρωποι στον Άδη, οι νεκροί. Πάντες λοιπόν ούτη, θέλουσιν αποκριθεί και υπήπρωσε, και εσύ έγινες αδύνατος, καθώς ημείς κατεστάθεις όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι στρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουν. Οι νεκροί βασιλείς στον Άδη καλωσορίζουν τον καινούριο και εσύ έγινες αδύνατος όπως εμείς. Κατεστάθης όμοιος ημών. Ήθελε να είναι όμοιος του υψίστου. Και κατεστάθη όμοιος με τους νεκρούς. Περικυκλωμένος από κάτω και από πάνω με σκουλίκια. Το καινούριο του βασιλικό κρεβάτι στρωμένο με σκουλίκια. Καλωσόρισε η εαυτού μεγαλειότητα. Το τρίτο. Εκείνος που ήθελε να είναι πάνω από όλους δεν ενταφιάζεται καν. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. «Σι δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιον και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, κατεβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενων». Μεγαλύτερη ντροπή τότε ήταν να μη σε θάψουν κανονικά. Ήθελε δόξα, έτσι, κάποιος να θαυτεί με δόξα, να είναι σημαντικός. Αλλά όταν πεθαίνει, οι άλλοι αντί να τον κλάψουν, χαίρονται. Ο υπερήφανος θα απολαύσει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκει. Η υπερηφάνεια θέλει υπεροχή πάνω από όλους και τελικά θέλει τη θέση του Θεού. Συνεπώς η υπερηφάνεια αντιτάσσεται στον Θεό. Και ο Θεός, γνωρίζουμε από τη Βίβλο, εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στο τέλος, ο υπερήφανος γίνεται αυτό που επιδίωξε για τους άλλους. Αντί να αφανιστούν οι άλλοι, αφανίζεται ο ίδιος και μένει η Βασιλεία του Θεού. Εμείς, αδέλφια, έχουμε άλλο βασιλιά. Εκείνος ταπείνωσε τον εαυτό του. Και τι διαβάζουμε? Έτσι, αφού έλαβε δούλου μορφή, ο Θεός λέει «υπερύψωσεν αυτόν». Μας δίδαξε ο βασιλιάς μας ένα πράγμα, πάνω απ' όλα, την ταπεινοφροσύνη. Και σας είπα στην αρχή ότι η ταπεινοφροσύνη δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Είναι μια πολιτική ζωής. Τι σημαίνει να ζεις ταπεινά? Πρώτα απ' όλα, λατρεύεις το Θεό. Τον λατρεύεις, όπως ακούσαμε πριν, στην προσευχή, μόνος σου και με άλλους. Τον λατρεύεις ψέλνοντας Αυτόν, αλλά ψέλνοντας με αυτό το πνεύμα, τη συντριβή ενώπιόν Του. Τι κάνουμε όταν στεκόμαστε εδώ και ψέλνουμε, αδελφοί? Δεν είναι απλά ότι λέμε κάποια τραγούδια. Είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τη ζωή μας. Υπάρχει Θεός πάνω από μας. Και το παραδεχόμαστε και το διακηρύττουμε. Και θυμόμαστε ποια είναι η θέση μας. Λατρεύεις τον Θεό και ζεις ταπεινά και συντετριμένα ενώπιόν Του. Επίσης, αποδέχεσαι τα όρια που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο? Κάποια στιγμή είχε σκόλοπα στη σάρκα. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρουμε. Ήταν αρρώστια, ήταν κάποιοι που του κάναν τη ζωή δύσκολη. Ό,τι κι αν ήταν, προσευχήθηκε στο Θεό. Μια, δυο, τρεις. Ο Θεός τι του απάντησε? Αρκείσαι η χάρις μου. Αρκείσαι η χάρις μου. Και θυμάστε τι λέει ο Παύλος? Μου έδωσε σκόλοπα για να μην υπεραίρομαι, να μην υπερηφανεύομαι. Σαν να λέει ο Παύλος τι? Ότι ξέρεις κάτι, ας υποφέρω αρκεί να μην γίνω περήφανος. Είναι πιο σημαντικό να μην γίνω περήφανος. Και δέχεται τη βουλή του Θεού Πατέρα. Ξέρετε, κάποιοι εκκλησιαστικοί πατέρες λέγανε μια φράση: «Κάμε με να δεχτώ», την προσευχή τους, «κάμε με να δεχτώ με τη δονής την ταπείνωση της φύσεώς μου». Μπορεί να το φανταστείς, να δεχτείς με ειδονή, με ευχαρίστηση, το γεγονός ότι ο Θεός σε ταπεινώνει. Είπαμε ότι είναι πολιτική. Που σημαίνει τι? Ότι διαλέγεις σκόπιμα τις παρέες σου. Τι εννοώ με αυτό? Αν δεν σε δέχονται οι μεγάλοι, κάνε παρέες με τους μικρούς. Αν σε δέχονται οι μεγάλοι, μην κάνεις παρέα μόνο με αυτούς. Κάνε παρέα και με τους μικρούς και αν μπορείς φέρε και τους μικρούς στην παρέα των μεγάλων. Ή δείξε στους μεγάλους ότι θα έπρεπε να είναι και στην παρέα των μικρών. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται συναισθηματικά. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό που κάνεις. Δηλαδή λες, θα μπορούσα να κάνω παρέα με αυτόν, εκείνον και τον άλλον και λέω θα κάνω και με εκείνον και με εκείνον και με εκείνον. Συγκεκριμένη πράξη. Και κάτι ακόμα, αν είναι να πολιτεύεσαι ταπεινά, μην κάνεις παρέα μόνο με εκείνους που σε κολακεύουν, αλλά και με εκείνους που σου κάνουν κριτική. Μην νομίζεις πως εκείνοι που σε κολακεύουν είναι πραγματικοί φίλοι σου. Είναι αυτοί που θέλουν οι φίλοι του κοινοτάρχη, έτσι. Πρέπει να ακούς και εκείνους που σου κάνουν κριτική. Να είναι και αυτοί φίλοι σου. Και μάλιστα ίσως οι καλύτεροι φίλοι που σου λένε τις αλήθειες. που μπορείς να τις αντέξεις αν είσαι ταπεινός. Αν ζεις και πολιτεύεσαι έτσι, ποιο είναι το αποτέλεσμα για τους γύρω σου? Κλείνω απλά διαβάζοντας κάποια εδάφια από την περικόπη γύρω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν φεύγει όλη αυτή η περηφάνεια και γύρω σου βλέπουν ένα ταπεινό άνθρωπο? Διαβάζω εδάφιο 3. «Η καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από τη σκληρά δουλεία στην οποία είσαι καταδεδολωμένος». Μιλάει στον Ισραήλ που ήταν κάτω από την κατεπίεση του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο Θεός θα σε αναπαύσει από τη δουλεία. Θέλεις μεταχειριστεί εκείνη την ημέρα την παροιμία ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος λέγον: «Πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη φορολόγος του χρυσίου». Εδάφιο 5. «Ο Κύριος συνέτριψε τη ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών». Πιο κάτω διαβάζουμε στο εδάφιο 25. «Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον όμον αυτόν. Και οι πρωτότοκοι του πτωχού θέλουν συτραφεί», στο εδάφιο 30, «και οι ενδεήστερους είναι αναπάβεστην ασφαλεία». Και εδάφιο 32. «Και τις απόκριση θέλει δοθεί στους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και από αυτήν θέλουν συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού». Δεν ξέρω αν ακούσατε τις λέξεις. Πρώτα απ' όλα, όπου φεύγει αυτή η τυραννία των υπερηφάνων, έρχεται η ανάπαυση. Και θυμίζω τα λόγια του Χριστού: «Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ελάτε σε μένα, θα βρείτε ανάπαυση». Και εδώ που λέει ότι θα σηκωθεί ο ζυγός από πάνω τους. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ποιοι βάζανε μεγάλο ζυγό στους ανθρώπους? Κάποιοι βασιλιάδες μόνο? Ήταν και κάποιοι φαρισαίοι. Κάποιοι που ήταν μέσα στη θρησκεία. Γιατί ξέρετε τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ότι η υπερηφάνεια τρυπώνει και εδώ μέσα. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Εκκλησία, γιατί είναι ύπουλη. Ξέρει να ντύνεται πνευματικά η υπερηφάνεια. Ξέρει να το παίζει ταπεινή κιόλας. Και έτσι λοιπόν καλούμαστε ως Εκκλησία, αδέλφια, να ξέρουμε τι είναι, να ξέρουμε που οδηγεί και να ξέρουμε τη διαφορά ταπεινοφροσύνης και υπερηφάνειας, διαβόλου, αντιχρίστου και Χριστού. Και να ακολουθούμε μέχρι το τέλος τον Κύριό μας, προς δόξα δική Του και μόνο. Αμήν.